halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 19.23 FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 9ka bisha maarso 2018. Saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Cumaan oo ka hadlayay waraaqda dowladda Soomaaliya ay u qortay jaamacadda Carabta.
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya.
waxaa kaloo idiin haynaa wareys ku saabsan mid ka mid a xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la xirayo,
amuurihii Islaamka, iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay laba xubnood oo kale oo ka tirsan taliyaasha ururka Al-Shabaab. labadan xubnood ayaa Mareykanku aqoonsadeen argagixiso caalami ah, waxayna kala yihiin Axmed Imaan Cali iyo Cabdifataax Abubakar Cabdi. waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay inay halis ku yihiin muwaadiniinta Mareykanka iyo weliba amniga dalkan Mareykanka. Mareykanku waxa uu sheegay in Axmed Imaan Cali uu madax ka yahay garabka Kenya ee ururka Al-Shabaab, halka Cabdifataax Abubakar Cabdi uu isna loo haysto falal la xiriira weerarkii sanadkii 2014 lagu qaaday magaalada Embakatoni ee dalkaasi Kenya, oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof.
laba ergey oo ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku soo wajahan dalkan Mareykanka si ay uga wada hadlaan saraakiisha maamulka madaxweyne Donald Trump wixii ay kala soo kulmeen wadahadaladii ay la galeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Jang Yong, oo ah madaxa xafiiska arrimaha amniga qaranka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed, ayaa waxa uu ka tagay Siyool Khamiista, isaga oo sidoo kale uu la socdo madaxa amniga qaranka ee isla dalkaasi, waxaana la filayaa inay kala hadleen kulankoodii Kim ay la qaateen usbuucan magaalada Pyongyang. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo ay kala hadli doonaan wixii ay isu soo dhaheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale la talinta dhinaca arrimaha nuclearka ee wadankaasi.
dowladda Soomaaliya toddobaadkan u gudbisay fadhiga golaha wasiirada ee jaamacad carabta waraaqa ee ashgato ama ergo uga tahay imaaraadka carabta oo shirkad laga leeyahay heshiis saddex geesood ah ka gashay magaalada Berbera. heshiiskaas oo dhinaca kale uga jiraan Somaliland iyo Ethiopia. haddaba warqadan dacwada maxay ahayd, wixii ku qornaa? Sahar Cabdi Axmed ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan, Axmed Faarax Cali. ugu horeyna wuxuu ku jawaabay sidatan.
wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay shirka jaamacadda carabta ee Qaahira ka dhacayay. intuusan teginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baatilka ahaa ee ka dhacay Berbera ee aan lagala tashan dowladda dhexe Soomaaliya hadday tahay. Soomaaliya ra-iisul wasaareheenna oo wafdi rasmiga ku jooga Imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay wadada saxda ay marto ee usluubaysan ee ururka jaamacadda carabta ee aan ka mid nahay, xurmada badanna ku leenahay, iyaguna nagu leh. sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay Soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii jaamacadda carabta, ayna codsatay in lagu daro ajendayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay.
marka lahjada ama erayada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo Soomaaliya ay ku codsanayso in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay, maxaa ka mid ahaa?
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya, ayna ka codsanahayaan in maaragtay jaamacadda carabtu ay inta ayada dhinaceeda jirta ay maaragtay arrintaas gasho lagana daayo Soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran. intaasaa ugu weyneyd maaragtay erayada ku qornayd. intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo dareyna intaas unbay ahayd.
Waa gartay adigu maadaama aadan joogin wadanka, laakiin haddana waxaa ta diblomaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaad safiir ka tahay Soomaaliland. Saad la socoto madaxweynahooda hadlay, wuxuu sheegay in arintan ay tahay fargelin iyo dagaal ka dhana Soomaaliland. Marka wadahadalada horay u jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaalilandba, marka arrimaha noocan oo kale tafar isku taagtaag haday noqoto, soo xuma dhimi karta xataa wadahadalada iyo xiriirkii la rabay in la soo celiyo oo maaragtay miiska la isugu imaado wax la isla meel dhigta labada dhinac.
Run ahaantii sahara horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yiraahdo in warbaahinta hadalla la isku mariyo. Waxyaabo qurxanna ma aha, wax fara badan oo annaga Soomaalida nagu qurxanna ma aha. Ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax Soomaaliya oo dhanna dan u ah, gaar ahaana dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo Soomaaliland dan gaara u sii ah weeye. Waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qeyb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba ay ku qoran yihiin ayay Soomaaliya difaacaysaa. Waxaan anagu difaacanaynaa dowladnimo maahana, Soomaalinimadu waa u dhalasho, waana wada leenahay. Raas caseer iyo raas gambooni waa naga wada dhaxaysaa. Qof walba oo Soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay. Kuwa dowladaha ah ayaa si gooniya Soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dowladnimada maanta xataa aan ku dhaaloonayno meesha lagu soo aasaasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dowladda yar ee Jabuuti ee dhaqaaleheeduna xadidan yahay, ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xoogga saartay inay unugto qarannimo Soomaaliyeed oo wadaag ah. Waana ilaa hadda midda lagu naaloonahay.
Waa gartay. Dhinaca kale, Cabdirasaaq Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali, waxaa jirto in Imaaraadka Soomaali fara badan ay degan yihiin, hantida Soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo Soomaalida halkaas ay ku leeyihiin. Haddii xataa dhinacaas kale tan xiriirka uu xumaado, maxay u dhimi kartaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaya hantidooda ay taalo muddada aadka u faraha badan?
Horta sidaan kuu sheegay Sahra, waxa laga hadlayaa waa qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed. Midda kale waxa weeye waxa laga hadlayaa waa DP World iyo waxa weeye iyo dowladdii Soomaaliya. DP World ayada shirkad Imaaraatiya oo Imaaraadka ku dhex taallo shareholder ah, laakiin maaha macnaheedu dowladdii Imaaraadka. Meelo badan baana laga soo eriyey sanadkan hadda labada bilood iyo dhowrka aan marayna keliya, sidaad la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akhrisatay, Indonesia iyo Senegal, Jabuuti, Soomaaliya kiiskii afraad noqonahaya laba bilood gudahood. Xiriirkii Imaaraadka iyo dowladahaasna waa fiican yihiin. Macnaheedu waxa weeye marka khaladka DP World gasho ma saameynayso xiriirka Imaaraadka iyo dowladda kale ee ay DP World isayaan.
Waa gartay. Ambassador, dhinaca kale bal waxaad iga warantaa dowladda Soomaaliya markii ay gudbisay dacwadda, maxaa dhinaca jaamacadda carabta kasoo noqday oo lagu dhahay dowladda Soomaaliya?
Jaamacadda carabtu marka koowaad dalabkii Soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay, markii labaadna ajentihii bay ku dartay sidii Soomaaliya ay usoo codsatay, marka saddexaadna bayaankii guud ee kasoo baxay shirkii soo gabagaboobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajentahan bayaan dheer oo oranaya midnimada Soomaaliya waa muqadas, faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba. Waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka Soomaaliya, aanan maaragtay loo gacan togaalaynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay. Bayaan qeexan oo cad oo Soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabta soo saartay, inuu dhaqan galana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala.
كاس وحوها أمبسادار عبد الرساق فارح علي التانو سفيرك الصومالية عمان وحاو ورمي يي ورياه يغا سهرة عبد أحمد دينا عكالانا صومالي لان يدي بيويل ايا يغو لابضو بهورو شاقي سيدي انكسي ديني إذا عدى يدا إن دولد الصومالي عيسان وحبكا قبان كرين هشيسكا او عي شاقين إنا نخسينين دولد فدرالك الصومالية مدحوينها صومالي لان مصبيحي عبدنا شالي وحاو اسنا شاقين تلابد دولد الصومالي اي كهور تميد هشيسكاسي وتحكرينيو إنا يتاي دقال كردنا صومالي لان.
Masuuliyiinta xirada qaxootiga Soomaalida ah ee xirada IFOR Labo ayaa sheegay in hay'adda UNHCR ay ku wargelisay in ay xiraan xiradaasi bishan dhamaadkeeda sababna uma hayaan wax maalgelina. Sidaasi waxaa tiri Isniino macalin dhaqane oo ah gudoomiyaha xirada IFOR Labo. Dadka xirada Dhadhaab ayaa Kenya ay doonaysaa inay ka laabtaan xiradaasi oo la xiro. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa heshiis ah soo ayaa la gashay heshiis soo celin dadkaasi qaxootiga ah si mutadawacnimo haddii ay u soo noqonayaan ayaga UNHCR iyo dowladda Kenyaba. Ilaa iyo haatan 100 kun oo dad in ka badan ayaa laabtay. Haddaba xiritaanka xeradan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Isniino waxaana uga warantay meelaha la sheegay in la keenayo dadka ku sugan xeradaasi.
walaal waxaa la leeyahay sida dhagaxley oo kale, sida ifoowan oo kale, sida xagar dheera oo kale, iyo wixii Soomaali waddankiisi hooyo raba saddexda qaybood ayaa loo kala dhigaya.
awal imisa dadaa ku jiri jiray xeradaas?
awal waxaa joogi jiray waageedii hore, waxaa joogi jiray 58 kun baa joogi jirtay. dadkii wuu guurguuray waa waxaa jiray dadka dhibaatooyin iyo qofsi ay la kulmeen, barbar xarooyinka aadeen, barna Soomaali ay aadeen. hadda saacadda doorka hadda noo dambeysay waxaan ku qaadanay 22 kun oo kaarka raashinka lagu qaataa, 2500 oo boono bahal la yiraahdo UNHCR dadka soo noqda iyo dadka baahnaha ay siisay. adan markaan isku daro 24,500 oo kaar ayaa degan.
marka yaa idinku yiri idinka waa laydinka rarayaa oo ifo iyo dhagaxle iyo xagar dheera laydin qaybinaya yaa idin yiri?
walaal shalay tashir ayaan jirnay UNHCR ninka madaxdeeda Dhadhaab ah iyo dhiraas sayada la yiraahdo dowladda la yiraahdo ninka madaxdeeda ah, annaga oo saddexda xaro ee ifoowan iyo ifotuu iyo dhagaxle ayaan mitin galnay. ugu dambeyntii waxay dheheen anagu bisha saddexaad buu budgetka noogu og yahay. deeqbixiyayaalka ilaa adduunweynaha caalamka waa laga ogsoon yahay ifotuu in la xirayo bisha saddexaad, marka waxaan rabnaa kaamka inaan rarno.
waa gartay. marka iyagu ma waxay idinla tahay inay xerada doonayaan in la xiro dadku si ay xeryaha kale u tagaan ama Soomaaliya ugu laabtaan, mise waxay ka rabaan inay dhahaan xero ayaan xirnay oo qaxootigii waan dhimaynaa tiradiisa keeni?
waxay leedahay UNHCR waxaana laga soo amray meeshii fanka nalaga siinaya nalaga soo amray, waxaana lagu dhahay ilaa xarada ha la xiro. saddexda xare ee kalaa soo hareen, annaga amar baa nala soo dursaaray. dowladda Kenya mar bay hadashay, laakiin se hadda wax emergency oo maskaxada loo ka hayno oo geediya malaha. culayska UNHCR ayaa nagu haysaa.
adiga haddaad iiga waranto, goormaad soo degtay ifatu?
anigu ifatu waxaan soo degay 2013 baan soo degay. ifoowan baan degaran jiray waagaygii hore, 2008 baan soo degay ifoowan.
maxaa ku jaban marka in dadka loo raro xeryaha kale?
walaala dhibaatooyin badan ayaa jira Haaruuno. dad baa Soomaali aaday, ciyaalkii markay waddankii tageen, waddankii ammaankiisa iska xun yahay bay tageen, waddankii waxbarashadiisa xun tahay bay tageen, ciyaalku way soo gadoomeen. baloogyo ay iskala deganaan jireen oo qabiilkooda ayna ka seenoo baloognimo ay isku yaqaaneen ayay ciyaalkii la nool yihiin. waxaan u malaynayaa 50 cunug oo sanadka form 1 galay Soomaali ay reerkooda jiraan. marka runta xaqiiqda kaala hadlo.
waa gartay.
middeeda kale waxaa jira intaasoo curyaana, intaasoo waayeela, intaasoo agoona oo gabar islaam dhar soo dhaqaysa 200 yoomiya dhar ku soo dhaqayso oo amboogada iyo saatay bareefadyada iyo madarasooyinka kaga bixinayso yaa maaragtaa yaa joogaa. marka haddii la dhaho kaam deganaa 8 sano sanadkan le 8 degan maanta ha la burburiyo oo meel ha la geeyo, meesha la geynayo UNHCR caafimaad aynu sameynin oo ayna baloodaynin oo biyo u soo binin oo waxbarasho ayna u soo binin, dhibaatooyin badan dadka ugala kulmaayo.
hadda waqtiga kama dambaysta idin qabteen waa dhammaadka bishan Maarso soo ma?
dhammaadka bishan Maarso ay noo qabteen, mana siibta geli doonto. wax ka jirana maaha. sida UNHCR ay noo sheegtay geedigii awal fulantaya batiri fulantaya uma eko, maxaa yeelay haddii qaxootigii bisha Maarso wax yarba hadda nooga harso, haddii la dhahay bisha Maarso qaxootiga ku ekaanayaa, bisha Maarso markay dhammaato oo hay-ad wixii joogo hadday biyo hayeen iyo hadday waxbarasho hayeen iyo hadday shiil hayaanayeen iyo hadday raashin hayeen iyo hadday caafimaad hayeen, bisha Maarso ay ku eg yihiin haddii lagu dhaho arrinta iyada xoog ma tahay mase maaha. marka dhibaatooyinkaasaa jiro.
maxaad ka qabateen marka, maxaad ka qabanaysaan, miyaad ka banaan baxdeen, miyaad diideen, yaad la hadasheen?
waan ka banaan baxnay maalinkii talaadada aheyd, baan ka banaan baxnay, waa nalagu eedeeyey, yana siyaar waxa la dhahay seed ku banaan baxdeen qoxootiyadkiin yaa idiin baneeyey ana waxa ku dhana xuquuqdanada ka hadlayna yaa sidee inay yeelaysaan ka hadlayna dad bil aadan ma nahay dad oo soo burburtay baan nahay
isniina macalin dhaqane gudoomiyaha xirada ifalaba oo u waramay saharuun macruuf ayay taasi ahay
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america mustaqbalka 92 qof oo soomaali ah oo dabayaaqaday sanadkii hore dowladda maraykanku isku dayday inay u masaafurto soomaaliya ayaan weli sugnayn waxaana mar kale sii joogitaankooda waddankan maraykanka ansixiyay xaakim ku sugan magaalada miyami ee dalkan maraykanka fardowse maxamuud cumar waa hooyada mid ka mid a dhallinyaradaasi oo 29-ka oo haatan ku jira xabsi wariyaha iyaga maxamuud mascade ayaa uga warantay dadaalka ay wadeen waalidiinta dadkan xiran
fardowso waxaan ogahay inaad banaanbax goor dhow ka timid oo loogu cabanayay ama loogu qaylo dhaaminayay dadkii soomaaliyeed ee ka midka ahaa 92 qof ee laga soo celiyey waddanka senegal ee la doonayay soomaaliya lagu celiyo haddana weli ku xiran gobolka florida bal iga waran banaanbixinan iyo dabcan ujeedadiisu waxay ahayd
ujeedadiisu waxay ahayd oo aan ugu banaanbaxnay dadkan ilaa iyo hadda waad ogtahay way xidhan yihiin xirnaanta ka sokow dadku waaba la xidhaaye waxa weeyaan dadkan meesha adigu way ku cadiban yihiin marka saas ayaanu bannaanka ugu soo baxnay si codkayaga loo maqlo oo aan adduunka ay u arkaan ama nimankan maraykanka ha noqdeen ama waddankii ha noqdeen ama nimankan dowladda ee soomaaliya ha noqoto ama safaaradda soomaalida ha noqoto inkastoo aanu in badan qaylinaynay laakiin ayna cidin naga hoos qaadin iyo wax naga daba yimaada midna aanaan arag saas aanu hadlaynay
maxaad dalbanayseen marka waxa aad dalbanayseen oo aad lahaydeen wax laga qabto maxay ahayd
waxaan dalbanaynay oo aanu annagu maraykanka ka dalbanaynay ama soomaalida ka dalbanaynay in dadkan dib loo fiiriyo dhibka ay qabaan ee loo geystay qof walba in kiiskiisii loo furo in xabsiyadan dadka lagaga warqabo in laga daba tago in la eego hadda waad ogtahay boqol kale ayaa waxaa la geeyey taxis iyagana 3 xugbaa dib loo joojiyey looyariintaas dee maraykanka ah ee daba ordaya mooyaane ee u dacwoonaya mooyaane wax soomaaliya oo maanta u soo baxay ma jirto waxaan mascadow aada ula yaabanahay dadkan waxaa warqadaha usoo sameeyey waxa weeyaan safaaradda soomaalida ee washington ku taalla inta ay xidhnaayeen warqaduhu way ka dhaceen islamarkaa haddana mar labaad bay usoo jadiidiyeen ha usoo jadiidiyeene ilaa iyo hadda dadkani waa soomaali dad u tegey ama dadka meesha ka shaqeeya safaaradda jooga xitaa wax xidhiidh allama ay samaynayaan looyaradii dadkii wixii loo soo celinayay ma raadinayaan dadkii waxa ku dhacay ma raadinayaan marka aad ayaan waxaan intaan la qaylinaynaa ee la hadlaynaa waxa weeyaan inay dadkii ogaadaan ilaan dadkan iyagay yihiin iyagaana meesha ay u fadhiyaan iyagayna u shaqeeyaan oo clientigoodii yihiin marka waxaasaan annaga la qaylinaynaa
marka gartay dowladda maraykanka iyo inaad kaga cabanaysaan dhibaatada caruurta loo geysanayo xuquuqda aad rabtaa in dadku ay helaan dabcan caruur markaan leeyahay adiga wiilaa dashaa ku jira dabcan dad kale oo soomaaliya oo kalena meesha way ka mid yihiin marka garta inaad cabasho u gudbinaysaan dowladda maraykanka sida kiiskan loo egi lahaa waxa goonida ah ee gaarkaad isleedihiin dowladda soomaaliya arrintan way kaga aadin tahay ama khayradhaanta aad soomaaliya u diraysaan maxay tahay
waxaan u diraynaa oo aan aada u cambaaraynayaa dowladda soomaaliya waxaan kaloo cambaaraynayaa safaaradda soomaalida waxaan kaloo cambaaraynayaa magaaladan aan deganahay qof kasta oo la dooranayo oo waddankii raba in laga doorto ama raba in magaalada gudaheeda laga doorto minneapolis durbaanay tumaan albaabaday nagu soo garaacaan wax kama qabanayaan kuwii soomaaliya qayladaydu way gaadho dadkii soomaalida wax uma qabanayaan kuwii safaaradda warqadaha uma samaynaya wax uma qabanayaan taa waxa nagaga sii daran mascadow dadka hadda magaaladan jooga ee intay guryaha albaabada nagu soo garaacdaan yidhaahda kaalayana doorta markay aanu dooranayno waxaan u dooranaa inay annaga wax noo qabtaan oo ay na matalaan soomaali ahaan markii ay dhibaata nagu dhacdana qof kasta oo aanu u tagnaa albaabka xitaa inuu naga furo iyo inuu nala hadlo ma ogola soomaalidan markay leeyihiin kaalayna doorta soo walaal inay wax dadkii u qabtaan ma aha dadka doorta cadaanku ma dooranayaan cadaan intay u tagaan albaabka intay ku garaacaan kaalayna doorta ma laha
dabcan dadka dhan way weydiistaan in loo codeeyo oo dabcan codku qof walbay ka raadsanayaan laakiin iyagu maxay ka tari karayaan dad dowladdii maraykanku ay go-aanka gaartay oo ay doonayso inay dalkoodii ku celiso si kastaba ujeedada u celinaysa ahaatee waxa aad isleedihiin way qaban karaan anigu ma arki karo waxay qaban karaa laakiin adinku maxaad isleedihiin way qaban karaan
aniga kulli ra'yigayga ama sida aan anagu u maleeyno waxay qaban karaan dad wadankan waa adagtahay moor la hadlo waa moor dadka la maqlo oo la eego wax ay qabaan horta ma ba hadleen waa maya dadkii umay hadlin kaydalaysan ba hadlay ayaan tii horeysay oo la qabtay safaaradii Soomaalida ee dadkan mataleysay ee sharciyada u sameeyay aaway xagee aadeen ilhaan umar aaway ilaan iyadaana matashee ninka liidhaahda in mar walba Cabdi Warsame aaway ilaa uu nimatala anaga marka la doonayo inay la doorto albaabkay nagu soo garacayaan awrkooda inuu ku xasanayaan maalinta la doorto oo mid walba meel la fariisiyana albaabka haday naga xidhanayaan xaq ma aha hadii ay khalad u arkaan inaan magacaabayn raalahayga ahaadeen
taas waxay hayd Firdowse Maxamuud Cumar oo warramisay wariyahayaga Maxamuud Mascade dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay mas'uuliyiinta lagu magacaabay wareysigan marka ugu horeysa ee ay suurta gashay inoo golaadaan wareysina waan idin soo gudbinayna
markana ku soo dhawaada amuurihi Islaamka iyo Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa xaaladda murugsan ee ka jirta magaalada Quta ee dalka Suuriya xaaladda magaalada Quta ee bariga Dimashq waa ay ka sii dareysa todobaadkan waxaa la gaarsiiyay kaalmo ay qaramada midoobay ugu tala gashay dadka ku xanniban gudaha magaaladaasi oo 100,000 lagu qiyaasay hase yeeshee gaadiid kale oo khamiisii uu qorshuhu ahaa inay galaan magaaladaasi ayaa baaqday sababtana waxaa lagu sheegay amni xumo darteed maadaama ay duqeymuhu wali socdaan xaaladda go'danka bini'aadnimada ah ayaa ka taagan gudaha magaaladaasi intii ay diyaaradaha Bashar al-Assad duqeynta ku hayeen geeridu waxa ay ku dhawdahay 1,000 ruux oo ay ku dhawaad rubuc caruur yihiin madaxa gudiga xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Zayd Ra'ad al-Husayni ayaa sheegay in maamulka Assad uu ku talax tagay baabi'inta shacabkiisa isagoo sheegay in madaxweynuhu uu dunida been cad u sheegayo
recent attempts to justify indiscriminate brutal
iskudaygan ugu dambeeyay ee lagu qildayayo weerarada bahalnimada ah ee lagu hayo boqolaalka kun ee rayidka ah si loola dagaalamo boqolaal dagaalyahan sida quuta ka jirta waa mid si buuxda xeerka iyo akhlaaqdaba kaga baxsan haddiiba aad diyaar u tahay inaad shacabkaaga layso way fududahay inaad been sheegto sheegashada xukuumadda Suuriya ee ah in ay jid walba u marayso sidii ay u badbaadin lahayd dadka rayidka ah run ahaantii waa mid liidata oo aan wax ka soo qaad lahayn
jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa ay isku hawshay ugu yaraan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa rayidka ku go'doonsan magaaladaasi sida daran ay diyaaradaha Suuriya u rushaynayaan laakiin waxaad moodaa in maamulka Assad uu dhagaha ka furaystay baaqa caalamiga ah wakiilka joogtada ah ee dalka Sweden qaramada midoobay u jooga Olaf Skog ayaa sheegay in beesha caalamku ay ku hungowday fariimihii ay madaxweynaha Suuriya u direen si gargaarku uu u galo magaaladaasi go'doonsan
Of course so far we see minimal signs only from the
dabcan ilaahi hadda waxaan aragnaa oo kaliya calaamado aad u yar yar oo ka imanaya xukuumadda Suuriya kuwaas oo la xiriira fulinta qaraarkii qaramada midoobay aad ayaan uga niyad jabsannahay arintaas waxaan dalbanaynaa in si buuxda loo dhaqan geliyo go'aankii uu si wada jir ah u gaaray golaha amaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan waa inaan aragnaa waraaqihii wax fududaynayay oo la saxiixay
bishii hore ayuu golaha amaanku soo saaray qaraar uu tirsigiisu yahay 24-1 kaasoo farayay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Suuriya inay si degdeg ah xabadda ku joojiyaan isla markaana fuliyaan 30 maalmood ee loo asteeyay in xaaladda bini'aadannimo ee halkaasi ka jirta wax looga qabto hase yeeshee tallaabadaasi waxba kamaanayso naasacadan oo xukuumadda Suuriya dhagaha ayay ka furaysatay waana arrinta keentay in shacabka dalkaasi ay ka quustaan waxqabadka qaramada midoobay sida ay ku warramayso Aya Suldaan oo magaalada Quta ka soo jeeda
waxaan rabaa inaan adduunyada fariintan gaarsiino waxa ka soconaya quutada bari waa wax fool gabax ku ah aadminimada waxaan rajaynayaa in qaramada midoobay ay kaalinteeda si quman u qaadato foolxumada ka socota quuta haddii aanay qaramada midoobay waxba ka qaban karin oo aanay qaraaradeeda fulin karin. Waxaa dunida la gudboon inay kaalinteeda dib u eegaan.
Inkastoo qaramada midoobay ay xabad joojin dalbatay, haddana madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu wacad ku maray in ay ciidamadiisu duulaankan sii wadi doonaan ilaa inta ay mucaaradka la dagaalamaya ka sifeynayaan quuta. Hadalkaasi waxa uu dadweynaha reer Suuriya ula muuqday fariin cad oo Assad dunida u dirayo. Waa kan Anas oo ka soo jeeda magaalada Xalab ee dagaaladu ay burburiyeen.
The situation is still disastrous and the Assad just declared before 2 days that the military campaign is still.
Xaaladu wali waa musiibo. Assadna waxa uu ku dhawaaqay in weerarkani uu sii socon doono. Waa hadal aad u adag oo uu dunida oo dhan ka hor yiri, sababtoo ah wuxuu og yahay in caalamku aanu fardhaqaaji karin. Duniduna ayb ayay ku tahay in dadkaasi layska xasuuqo. Waan sii wadaynaa cabashadeenna ilaa uu xaalku iska bedelayo.
Ka hor intaanay duqayntan bilaaban quuta, waxaa la sheegay in lala dhacay hubka kiimikada kaasoo daqiiqado kooban gudahood ku dilay boqolaal qof oo caruur badani ay ku jirto. Inkastoo dunidu ay mas-uuliyadda weerarkaasi kiimikada loo adeegsaday xukuumadda Suuriya dusha kaga tuurtay, haddana Bashar al-Jacfari, wakiilka Suuriya u fadhiya qaramada midoobay, waxa uu sheegay in mucaaradku uu hubkaasi adeegsaday. Dr. Abdulaziz Artan oo Qaahira ku sugan ayaa sheegaya in hadalkaasi uu xaqiiqda ka fog yahay.
Haddii hadalka Bashar al-Jacfari wax yar uu ka jiro in mucaaradku uu hubka isticmaalay, cadabku dhan baa isugu tegi lahaa meel ku qor. Waxa laysaga daba wareegayo waa la garanayaa. Dhowr boqol oo jeer ayaa taxqiiq iyo riboor laga soo saaray cidda hubka isticmaashay. Ciddii hubkeeda dhiibtay markii la handadayna waa la garanayaa waa nidaamka Suuriya. Haddii mucaaradada ay ku sugnaan lahayd inay hub noocaasa isticmaaleen, hal habeen kuma qaadateen in go'aan laga wada qaato.
In ka badan 7 sano ayay Suuriya ololeysaa, waxaadna moodaa in maalinbatan ka dambaysa uu xaalku ka sii darayo. Dad badan ayaa rumaysan in dalalka Carabta iyo kuwa Islaamku ay gabeen mas-uuliyaddii ka saarayd badbaadinta shacabkaasi, sida uu ku waramayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda.
Waxaa meesha ka maqan aragtida ee dunida Islaamka iyo tan Carabta. Taasi marka waxay meesha ka bixinaysaa aragtidii dowladaha ama dunida Islaamka oo la rabay si xoogle inay xaadir ugu ahaadaan, gaar ahaan kuwa sunniga ah ee la rabay inay garab istaagaan dadka majoritiga ee shacabka Suuriya oo ah dadka ugu badan ee dhibaatada kasoo gaartay dagaaladan ee muddada dheer ka socday halkaasoo dadkana haligay, ilaa aragtidaasi ay imaanayso ama ay helayso gargaarna waxay ila tahay dagaalka inuu halkan kasii xumaan doono.
barnaamijkeenni amuuraha Islaamkana waa naga inta tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
mahadsan Jacfar Kuukaayo inala socodsiiniye barnaamijkaasi amuuraha Islaamka. Sahre, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aynu inoo kormaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaana, wafdi ka socda dowladda Kuuriyada Koonfureed oo yimid magaalada Washington ayaa u sheegay madaxweyne Donald Trump in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku marti qaaday wada hadal madaxweyne Donald Trump. Trumpna waxaa la sheegay inuu hadalkaasi ka jawaabay oo ogolaaday martiqaadkaasi, isla markaana uu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bisha May ee soo socota. Hase yeeshee, saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in wadahadaladaas ay doonayaan inay horseedaan Kuuriya in la tirtiro hubkeeda nukleerka. Intaasi ay ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi weli ma ogin. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay laba ka tirsan hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Labadaasi nin waxaa lagu kala magacaabaa Axmed Iimaan Cali iyo Cabdi Fataax Abubakar Cabdi. Labadoodaba dowladda Mareykanku waxay ku dartay liiska argagixisada.
Waa tahay Haaruun oo gudahaan idaacaddeenni subaxnimo oo aniga iyo adigoo Haaruun Macruuf iyo sidoo kale to dhinacii barnaamijkii isku dubridkiisa Bashir Abikar ayaan intaas uga tegaynaa. Intaynu mar kale kulmi doono dhegeystayaasha waxaan leenahay nabadgelyo. Tabe
Yeah.